Labas vakaras, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien įvyko tokie dveji rinkimai. Tik vieni Seime, kiti Lietuvos krepšinio federacijos valdyboje, vykdomajame komitete. Ir vienu balsavimu buvo atleistas iš Seimo vicepirmininko pareigų Remigijus Žemaitaitis, o kitu balsavimu išrinktas krepšinio rinktinės treneris. Jis bus Darius Maskoliūnas. Taigi dvi temos, kurias šiandien aptarsime, pradėsime nuo pirmosios ir pirmoji yra ta, kad 72 Seimo narių balsais iš Seimo vicepirmininko posto buvo atšauktas Remigijus Žemaitaitis. 72 Seimo nariai, kaip ir sakiau, balsavo už atleidimą iš pareigų, 5 buvo prieš, o vienas iš parlamentarų biuletenį sugadino. Balsavimą dalyvavo praktiškai visi valdančiosios koalicijos nariai ir 2 mišrios Seimo narių grupės atstovai. Opozicija balsavime nedalyvavo, kaip ir pats Remigijus Žemaitaitis. Apie tai ir kalbame su juo. Sveiki.
Labas vakaras.
Remigijau, jūs netrodote labai nusiminęs dėl tokio Seimo sprendimo. Ar teisingas įspūdis?
Ne, man tai daugiau įdomu Maskoliūno. Šiandien išrinkimas iš tikrųjų norėčiau pasveikinti, nes aš kaip tas irgi pusiau krepšinio fanas, man daugiau rūpi kiti dalykai, nes darbas Seimo vicepirmininko pozicijose, tai jis yra, nu, kaip ir reikia suprasti, kai yra nominalus, laikinas ir kiekvienam politikui tai turi būti savaime suprantamas, ar tai būsi tų komiteto pirmininko ar komisijos pirmininko, tik tie gal jis labiau matomas, ir kadangi buvo pranckiečio situacija keletą mėnesių sutruko, tai gal daugiau tai ir dėmesio man skyrė, bet aš, kaip aš kaip šiandieną, man yra svarbu.
Sakot, ne savo likimu labiau susirūpinęs, o krepšinio rinktinės trenerio išrinkimo.
Matom, kad taip, nu, taigi čia, žinokit, kaip gyvenimas nenutrūksta, Aš kaip pasakau, šiandieną Žemaitaitis yra žvaigždė visų televizijų, radijų, rytoj gali būti Petraitis, po ryt gali būti Onutė kokia, tai tą reikia labai objektyviai žiūrėti. Seimo narys aš esu, dirbu savo pareigą funkciją, esu rinktas vienmandatį rinkiminiai apygardoj ir svarbiausia šičia, aš manau, yra.
Tuo pačiu prie mūsų prisijungė ir valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis, labas vakaras.
Labas vakaras.
Ramūnai, štai Remigijus Žemaitaitis sako, kad jam kažkokio didelio efekto šie rinkimai, šis balsavimas neturėjo ir per daug nesureikšmina. Ar jūs esat linkę sureikšminti tokį pasiekimą savo?
Aš manau, kad sveikas požiūris yra į šitą rinkimus, bet kokia atveju Seimai išrinkti žmonės, bet kokiose pareigos yra laikini, buvo galbūt ir yra tebėra vienas atvejas žmogaus, kuris mano, kad jis yra amžinas arba šitai kadencijai visai išrinktas.
Bet jūs apie Viktorą Pranckietį.
Palikim tą žmogų ramybėje. Aš manau, kad šitai vietoj tie žmonės, kurie turi nors kokią politinę patirtį, o Žemaitaitis ją turi, viską reaguoja labai logiškai, teisingai. Valdančioji dauguma balsavo, įrodė, kad balsų dauguma šitą daugumą turi. Ir kas buvo labai svarbu šitoje situacijoje, nes pati visuomenė, čia jau kelintą savaitę buvo įrodinėjama visuomeniai Lietuvai, kad daugumos nebėra, kad situacija nestabili ir taip toliau. Ir čia taip jau sutapo, kad tas balsavimas parodė, kad nėra. Gaila, kad šituo atveju pasirodė tavo dauguma, bet mes sakėme, kad dauguma yra ir tiesiog šiandien tas paaiškė.
Tai pagrindinis jūsų pasiekimas šios dienos, galima taip įvardinti?
Manau, kad pasiekimas, kaip pasiekimas, tai tikriausiai pagrindinis yra, kad iš tikrųjų mes galim pasakyti, kad Seime yra stabili dauguma. Jinai veikia, jinai duos rezultatą balsuojant dėl biudžeto ir žmonės gali būti ramus, kad jokios suirutės valstybėje nėra. Tai pagrindinė žinia. Jeigu šneikėte apie kitą dalyką, tai yra sprendžiamas klausimas dėl susigražinimo Seimo vadovybėje, valdyboje daugumai, nes kol kas iki šiandien dienos ir dar dabar yra opozicija užvaldžiusi valdybą, bet aš tikiuosi, kad išrinkus dar vieną pavaduotoją, kas pagal statutą turėtų būti, valdantys dauguma vėl turės valdyboje daugumą, kas reikalinga normaliam Seimo darbui.
Apie tai kiek vėliau, ponė Remigijau, štai sako Ramūnas Karbauskis, kad stabili dauguma ir tai yra įrodyta, jog jį yra Seime. Ar jūs sutinkate?
Na, tai ir reikia plačiausią dalyką, kada pasirašo naują valdančią daugumą, ar aplamai valdančioje daugumą susiformuoja, tai yra 70+1, ir tas yra komandinis darbas arba komandinis balsavimas. Tai yra kolektyvinis balsavimas. Gali mėgti, gali nemėgti, gali asmeniškai aš kažkam gal tikau, kažkam netikau, bet koalicija priėmė viduje tokį sprendimą tik tie, kad aš ir kalboje sakiau, ir dabar tą patį galiu pakartoti. Aš tikrųjų linkiu pačiam Ramūnui, kad pamėgintų laikas nuo laiko atsiriboti nuo kai kurių asmenų, kurie iš tikrųjų, man būnant valdančių koalicijų, aš jaučiau didelį diskomfortą, aš manau, ir jis jaučia didelį diskomfortą, kada aukščiau valstybės reikalai iškeliami asmeniniai interesai. Ir tai yra gaila, kad tie žmonės, na, bando manipuliuoti, tarkim, sakau, už biudžetą nebalsuosiu, jeigu nebus vaiko pinigų, jeigu ten mano žmogų nepaskirsi, tai vėl kažkas tai bus. Tai, bet
toks, kokius jūs asmenis turite mintyje įvardinti?
Aš šiandien įvardinu, tai Juozas Bernatonis, tai gero yra ir bus matyti tas žmogus, kur ir dabartinė valdančioji koalicija turės pakankamai daug problemų sprendžiant jo tam tikras ambicijas. Tai tikiuosi, kad tas į šalį nueis, nes man prisiminimai, kada buvo formuojama valdančioji koalicija ir jinai buvo pasirašoma, tai ministras tai tinkamas, tai netinkamas, tai reikalavimų parašo už kelis šimtus milijonų, nors žinoma, kad biudžetas nėra kažkoks tai guminis, tada reikia didinti išlaidas, sako, mes nebalsuosim už mokestinius įstatymus, tai kaip tu gali tada didinti ir patenkinti jų norus, jeigu tu nebalsuoji už kitus įstatymus. Tai toks, bet man tai čia toks liks gal viduj toks prisiminimas, kad dėja yra tokių politikų ir nu, ką darysime. Matyt, turim su jais gyventi, gal ateis laikas ir jie irgi bus išgyvendinti.
Pone Karbauski, ką jūs atsakytumėte į tai, kad štai Bernatonio norai yra tenkinami ir kartais nežiūrima plačiau?
Tai, manau, kad čia yra kolegos požiūrio kampas, reiškia, jam taip atrodo, man taip neatrodo, bet kokiu atveju mes turim stengtis ir stengiamės, kad valstybės reikalai ir valstybės žmonių gerovė būtų svarbiausias reikalas ir aš manau, kad ir kolega Bernatonis pirmiausiai tuo rūpinasi, bet jeigu kažkam tai atrodo, kad jis rūpinasi savimi, tai galbūt taip atrodo, tiesiog čia požiūris skirtingas, man taip neatrodo, bet galų gale reikia šnekėti apie tai, ką mes turime padaryti, sakant, žingsnis yra biudžetas. Ir mes turim dabar susikoncentruoti, aš tikiuosi, kad...
Tai čia savame suprantama ir po balsavimo dėl pono Pranckiečio irgi buvo sakoma, kad kitas žingsnis biudžetas ir kad reikia susikaupti ties juo.
Nu, tik tai dabar visiems pasidaro ramiau, kad yra valdančioji dauguma, kad jinai turi pakankamai balsų ir dabar visiems suprantama, kad mums svarbiausia surasti tos kompromisus, kuriuos reikia surasti pačiam biudžete, išlaidose ir sutvarkyti pajamas iš kitam, kad mes turėtume biudžetą, kuris tenkintų visą visuomenę ir kad mes turim balsų, dabar jau kaip ir visiems aišku pasidarė.
Tai, ar jūs tai pats ketinate užimti Seimo vicepirmininkų postą?
Tokio ketinimo dabar nėra. Yra Seimo pirmininkas, su kuriuo dirbti tiesiog būtų neįmanoma man pačiam ir iškai dėl jo požiūrį, dėl jo iš tikrųjų elgsinos. Manau, kad atsiras iš valdančių frakcijų pasiūlymai, dėl kurių Seimas galės spręsti. Tiesiog paprasčiausiai šitas žmogus per daug įsimylėjęs savo postą ir savo padėtį, kad jisai racionaliai suvoktų, nes šiandien jo mintis apie tai, kad jis siūlys panaikinti etatą pavaduotojo Seime. Tai suprantamas siūlymas ir susijęs su tuo, kad jis tokiu būdu bando galvoti, kaip jam išsaugoti savo įtaką, nes jo balsas dabar balsuojant 8, reiškia 4 opozicijos ir 4 valdančios daugumos, jo balsas lemintis. Taip sakant, dabar opozicija ir toliau tebe valdo valdybą, bet pagal statutą turėtų būti išrinktas naujas vicepirmininkas ir tokiu atveju aišku, kad jis bus valdančios daugumos vicepirmininkas, tai ta šneikėjimas apie tai, kad aš neleisiu kelti arba tai yra neteiksiu pavaduotoje, yra tiesiog tyčiamasis dabar iš Seimo daugumos. Aš manau, kad čia iš visos Lietuvos tyčiamasis, ta prasme, kam tyčiotis, tai yra išliko Seimo pirmininko poste ir galų gale nudžiaugis.
Pone Karbauski, bet galima suprasti, kad pagrindinė priežastis, kodėl jūs pats nenorite užimti Seimo vicepirmininko posto, yra ta, kad sunku dirbti jums su Seimo pirmininku.
Su juo tiesiog būtų neįmanoma dirbti, aš jį gerbiau kaip savo dėstytoją ir taip toliau, bet kas žmogum atsitiko per pastarosius kelis metus, nu, sunku net įsivaizduoti, kad taip gali atsitikti. Bet čia jau yra kitai dalykai, čia yra galbūt asmeniškumai, galima taip teikti, bet aš niekada nei keršijau, nei dar ką nors dariau, paprasčiausiai žmogus nebesusivokė politiniai realybėj ir atitinkamai daro žingsnius, kurie visiškai diskredituoja jį. Bet dabar jis pradeda kenkti jau ir Seimui. Pačiam, jeigu iš tikro neteiks naujo pavaduotojo, tai jisai tiesiog padarys taip, kad valdanti dauguma neturėtų daugumos valdyboje.
Taip, gerai, tai yra... norėčiau nusukti kalbą šiek tiek nuo Seimo pirmininko, jeigu galima. Pone Žemaitaiti, ponas Ramūnas Karbauskis kritikavo, kad jūsų kritika, kuri buvo išsakyta Seime buvusiems kolegoms valdantiems, yra nesažininga. Na, galima manyti, kad ir taip, nes jūs pats ką tik su jais dirbote, ar sutinkate?
Na, manau, kad jau tiek Ramūnas matydavo, kad aš tikrai nepritardavau kai kurių valdančiosios koalicijos asmeninių žmonių teikimų norų tenkinimui. Ir aš, mes kiekvienas liekam, aišku, prie savo nuomonės, bet mano atmintį, mano prisiminimuose išliks labai slogus balsavimas, kada buvo balsuojama dėl biudžeto perkeitimo ir kada buvo balsuojama dėl krašto apsaugos skirimo NATO reikalavimo atitikimui, tada pažeidžiant statutą, man teko pirmininkauti, ką po to tik komisija pripažino, kad pažeidžiau statutą, mes vadinamam bebrų partijai, numatėme valstybinį finansavimą. Tai ir tas buvo vienas iš tokių, aš atsimenu, tokių nemalonių man prisiminimų, kaip jaunam politikui, dėl taip yra, bet jeigu būna tai istorija, tai ir esmė, šiandien mes turim gyventi šios dienos įvykiais, rinos dienos įvykiais, ir mes turim gyventi 20 metų įvykiais.
Bet jūs gal neveltui pasakote tokius prisiminimus logius, tai turės įtakos jūsų požiūrį ir balsavimą?
Mano įtakos, ne, įtakos aš ne, aš labai, nu gal kažkiek ir turėjo įtakos, aš tai ne toks žmogus, aš mes labai, nu, teisinė logika man neleidžia kapstytis po kažką, tai ten žiūrėti, kas myliu, kas nemyliu, kas dar kažką. Tiesiog man kaip jaunam politikui taip tuo metu atrodė keista, man tuo metu atrodė birželio mėnesį keista, kada, na, ne vietoj to, kad vardant tos valstybės, nors iš tikrųjų mes kiekvienas galvojame apie savo gėrį, mes kiekvienas galvojame iš tikrųjų iš savo principės, kaip tas geresnis gyvenimas turėtų būti kartu tavo aplinkoje esančiam žmonėm ir kartu visai valstybei, bet kada buvo bandoma tenkinti. Ir toks atsimenu vėlgi iš tokių nemalonių dalykų, kad maždaug aš turiu būti kandidatas į konstitucinio teismo teisėjus. Ir nu, toks galvoji, nu, tai kodėl tu taip elgiesi? Nu, tai, bet toks yra. Gal vyresnės kartos kolegom tai yra priimtina, tai yra gal daugiau matyta, daugiau stebėta. Man asmeniškai toks buvo...
Tai jūs jau čia apeliuojate į 2020 metų rinkimus, sakot, lauksit jų ir žiūrit į priekį, ar ne?
Aš esu bet kokiu atveju nusiteikęs gyvenime judėti į priekį, progresuoti. Aš tikrai jaučiu, kad svarstant biudžetą, kur šiandien yra pateikta už 330 milijonų pageidavimų plokštelė, neįsivaizduoju, kaip jinai gali būti gyvendinama ir kaip tos poreikius patenkins. Kaip galima kalbėti už balsavimą už biudžetą, kai kartu balsuojama už mokestinius projektus arba norima balsuoti už projektinius tos pasiūlymus, bet kartu sakyti, kad mes gali išeisim iš koalicijos, jeigu nebus padidinami vaiko pinigai. Bet dar ką tas kautis, daug yra svarbesnių dalykų šiandieną. Šiandieną mes tikrai neturime susikoncentruoti tai, kas vyksta asmenybės ir tai, kas vyksta Seimo kuluaruose.
Jūs pritarėte ponui Ramūnui Karbauskiui, kad reikia susikoncentruoti į biudžeto priėmimą? Ir...
Tai aš jau, mes prieš tai kalbėjome jau ir spalio mėnesį, nes šiandienai, supraskite, yra nenormali situacija. Premjero nėra Lietuvoje, premjeras realiai 3 mėnesiai iš tikrųjų turi problemų su savo sveikata ir tai yra šiandien jo yra gero didžiausias prioritetas ir jo šeimai, tai yra rūpintis sveikata ir gydytis, kad žmogus pasveiktų, grįžtų į rinką ir būtų iš tikrųjų konkurencingas ne tik kaip politikas, bet kaip ir žmogus, tai yra kiekvienam yra labai svarbu, kas tai išgyvena ir kas yra sirgęs panašia liga, tai premjero lyderiavimo poziciją turi užimti kažkas kitas. Tai tikrai džiaugiuosi, kad pats Ramūnas imasi premjero lyderiavimo pozicijos ir bando Seime daryti ne tik valdančią daugumą Seiminiam lygį, bet ir vyriausybės lygmenį, nepaisant to, kad vyksta įvairios kalbos, kad vieni ir kiti ten politikai planuoja su kitom politiniam partijom įti iš dabartinės valdančiosios daugumos.
Ačiū Jums, tai buvo Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Pone Ramūnai, ką Jūs atsakytumėte į Žemaitaičio žodžius apie lyderiavimą ir netgi premjero pozicijos užimimą?
Tai premjero pozicija gali užimti tik premjeras, aišku, ir atsakomybės klausimas. Šiandien reikia šnekėti ne apie lyderiavimą, o apie atsakomybę. Atsakomybę prieš Lietuvos žmonės, kurie davė mandatą pasitikėjimo ir mes tą mandatą turim atitinkamai pateisinti. Tai čia apie tai reiktų kalbėti. Aš manau, kad daugelio atveju mes to ginčių neturėtumėm, jeigu iš tikrųjų neturėtumėm to, kas vyksta dabar Seime.
O kas tuos ginčius kelia?
Kada opozicija siūlo iš tikrųjų padaryti tas papildomas pajamas, balsuoja už visas pajamas, po to balsuoja prieš visus įstatymus, kurie leis tas pajamas į valstybės biudžetą turėti, o po to pastovi kartoja, kad reikia iš ankstinių Seimo rinkimų.
Gerai.
Ta prasme, nu, tokia kažkokia nelogika gaunasi iš opozicijos pasiūlymų. Realiai pati opozicija niekada neatina su kokšokiais tai programiniais pasiūlymais, neturi jokių opozicinių darbotvarkių, biudžetų.
Gerai, mes opozicijos atstovų šiuo metu neturim, tai jie negali atsakyti. Tai gana tos kritikos, ačiū Jums. Tai buvo valdančių lyderis Ramūnas Karbauskis.
Aktualusis interviu.
Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu paskirtas Darius Maskoliūnas. Po pasitarimų ir diskusijų Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto nariai už Sireiką atidavė vieną balsą už Antaną Sireiką, o už Maskoliūną 13 balsų. Tad tokiu rezultatu jis persvėrė savo konkurentą šiuose rinkimuose ir yra paskirtas Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu. Apie tai kalbame su 15 min sporto redaktoriumi Kęstu Rimkumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir su Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos vadovu Vydu Gedvilu. Sveiki.
Labas vakaras.
Pone Gedvilai, pradėkime nuo jūsų. Kaip vieną iš priežasčių, kodėl nepalaikėte Maskoliūno, įvardinote tą, kad jis dirba Eurolygos komandoje ir manėte, kad neturės galimybės treniruoti rinktinės. Ar galima suprasti, kad prezumavote, jog negalės treniruoti, jo neklausė net? Ta žodis manėte man užkliuvo.
Truputėlį istorija yra kitokia. Aišku, buvo staigmena visų pirma, kad Dainius Adomaitis atsisakė pusiaukelį Lietuvos rinktinės, todėl, kad dar nebuvo viskas prarasta ir buvo, yra bus dar atrankos turnyras ir visos galimybės į olimpinės žaidynės patekti yra. Tiesiog buvo staigmena ir federacijai ir patiems žaidėjams, nes jisai spaudos konferencijoje, nes federacija nieko nepasitaręs pasakė, kad jis atsistatydina. Tai čia buvo tokia pagrindinė problema, dėl kurios reikėjo greitai skubotai ieškoti trenerio, kuris galėtų vadovauti ypač dabar tokių sunkių momentų. Mes tiesiog buvom susirinkę krepšinio trenerio asociaciją, valdybą. Ten irgi valdyboje yra žmonės, kurie tikrai išmano krepšinį. Mes pozicionavom 4 kandidatus ir juos iškėlė valdybos nariai. Ir tame sąraše buvo Kurtinaitis, Kemzūra, Maskoliūnas ir Sireika. Tiesiog su visais mes perkalbėjom. Aišku, tie, kurie dirba Eurolygoje, treneriai atsisakė. Dirbti Lietuvos rinkės padėkojo ir ateity galbūt jie būtų pasiruošę dirbti, bet dabar negali. Tai liko vienas Sireika, kuris nedirbo su Eurolygos komanda, yra čia Lietuvoje, dirbo su Šiaulių komanda, turi didžiulę patirtį ir dirbo su įvairaus lygio komanda. Ir tiesiog galvojom, kad ir patirtis, ir tas psichologiniai visi dalykai, kurie bus labai svarbus per atrankos turnyrą, šitas savybės Antanas turi.
O tai jūs ir įpareigojo tai balsuoti, o tęsiant apie Maskoliūną?
Maskoliūną mes tikrai nieko prieš neturim, prieš jį, mes tiesiog nepozicionavom jo ir niekas jo neiškėlė, mes matėm, jis yra treneris asistentas ir mes tikrai ir šiandien aš tą patį pasakiau, mes tiesiog nebuvom informuoti, kad Maskoliūnas irgi galėtų būti vienas iš kandidatų.
Tai buvo toks paskutinės minutės skambutis Arvydo Sabonio ir sprendimas, ar ne?
Taip, aš manau, kad Arvydas Sabonis pasikalbėjo su juo, priėmė tokį sprendimą, o Arvydas vis tiek yra federacijos prezidentas, jis atsako už galutinį rezultatą, labiausiai atsako. Mes, aišku, irgi visi atsako vykdomo komitetarai, bet vis tiek Arvydas Sabonis neša pagrindinę atsakomybę, nes jis yra federacijos vadovas, tame tarpe ir generalinis sekretorius Mindaugas Špokas. Toks buvo pasirinkimas ir, aišku, visi kiti vykdomo komiteto nariai, matydami, kad palaiko prezidentas ir generalinis sekretorius Maskoliūną, aišku, jie palaikė jų nuomonę.
Tokia štai įtaka Arvydo Sabonio kestai. Arvydas Sabonis sporto žurnalistų buvo kritikuojamas dėl neveiksnumo ieškant pamainos Dainiui Adomaičiui. Ir vis tik Rodos paskambino Maskoliūnui ir ėmėsi veiksmų. Kaip manote, ar savo įvaizdį tokiu veiksmu jis pataisė?
Iš tikrųjų, tikriausiai galutinis rezultatas darbas kalba daugiau negu tam tikros spaudos konferencijos, kurių praėjusią savaitę buvo pakankamai nevykusi. Aš šioje federacijos istorijoje gal matyčiau kelias jų klaidas. Pirma, turbūt buvo tai, kad Dainius Adomaitis atsistatydino jiem patiem netikėtai, nepasiruošus, nežinojus. Tas buvo keista, nes treneris su federacija turi kalbėtis. Antras veiksnys tikriausiai buvo, kai federacija rinkosi kandidatų Kazį Maksvytį praėjusį mėnesį ir kažkodėl tai nesugebėjo sukalbėti su Rusijos klubo vadovais dėl trenerio išleidimo. Ir trečias veiksnys, kas ne visai patiko šio istorijoje, kad buvo praėjusią savaitę spaudos konferencija, kurioje Arvydas Sabonis išsisukinėjo nuo tam tikrų atsakymų, netgi ir kalbėdamas apie tos pačius Eurolygos trenerius, jisai kalbėjo, kad lyg ir sufleravo tokią mintį, kad jie negalėtų dirbti rinktinės trenerių, kaip paaiškėjo tuo metu jau vyko derybos su Dariu Maskoliūnu. O šiaip pasirinkimas logiškas ir mano nuomonė yra geras dėl kelių priežasčių.
Tai va šiek tiek pakalbėkime apie tai, koks treneris yra Darius Maskoliūnas, nes vis tik jis dabar jau ketverius metus, jeigu neklystų, yra asistentu dirbantis. Prieš tai buvo vyriausiasis treneris ne kartą, ne vienos komandos, bet vis tik jį kaip pagrindinį trenerį mes jau seniai matėme. Tačiau įdomus dalykas, kurį jis pasakė, kad nori asistentai savo matyti Tomą Masiulį ir Beną Matkevičių. Galbūt mes pagal juos galim matyti, kokia kryptimi keliaus Maskoliūnas.
Pagal asistentus vargu labiau gal žiūrėčiau kitą kryptį, tai yra Šarūnas Jasikevičius ir darbas Kauno Žalgiryje. Tikriausiai vienas iš didžiausių Dariaus Maskoliūno pliusų yra ne tik patirtis, kurios jis turi nemažai, nes trumpai yra vadovavęs Vilniaus Rytui, Kauno Žalgiriui, bet pastarėjai metai, ketveri metai Kauno Žalgiriui dirbant su Šarūnu Jasikevičium dirbant Eurolygoje. Tai jis seka šio laikinės krepšinio madas, jos keičiasi ir galvoju, kad tai yra didelis pranašumas prieš Antaną Sireiką, būtent Dariaus Maskoliūno. Trečias dalykas, kad jis turi patirties Lietuvos rinktinė, kai dirbo Jono Kazlausko dešinėje ranka rinktinėje 2013-2016 metais. Ir ketvirtas jo geri santykiai su žaidėjais, tiek su Kauno Žalgirio žaidėjais, tiek su kitais rinktinės krepšininkais. Tai yra irgi labai svarbu, nes jisai gali būti toksai kaip gaujos vedlys.
Pavyzdžiui, su Donatu Motiejūnu, ar ne, gali pasikeisti situaciją?
Gali su juo pasikeisti. Aš nežinau, ar Donatas Motiejūnas ten bus svarbiausias žaidėjas.
Taip.
Tikriausiai, kad ne, bet geri santykiai su kitais rinktinės lyderiais, Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, Mantas Kalnietis ir taip pat tie vyrai, kurie žaidžia Kauno Žalgirį, kaip Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis. Kiek teko matyti, Darius Maskoliūnas su jais visais puikiai sutarė.
Taip, ačiū Jums, 15 min sporto redaktorius Kestas Rimkus ir Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos vadovas Vydas Gedvilas buvo su mumis. Metas baigti šio vakaro aktualijų apžvalgą. Ačiū, kad klausėte. Iki.